SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan iba pang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Ngayon pong araw dito sa studio, binisita po tayo ng isa sa mga organizer naman sa mga magaganap na Pasko sa Geelong. Kamusta po si Tita Mila Chiquelo? Kanina natin pinag-hi na natin siya. Tita Mila, binabang pinag-uusapan namin ni Sheila bago kita anuhin muna. Si Tita Mila po ay ang Pangulo ng Filipino-Australian Friendship Association of Geelong Incorporated o FAFAG.
Tama.
Nako, Tita Mila, bago kita tanong kayo dun sa details, ikaw ba anong favorite mo kapag Pasko? Naalala mo ba yung mga sa Pilipinas, yung mga celebration natin?
Oo naman.
Ano pong number one yung pag sinabing Pasko sa Pilipinas?
Parol. Always. Parol. Ay nako. Lalabas na natin yung mga parol. So, that's one of the symbols of Christmas for Filipinos overseas and in the Philippines. And then, pagkain.
Oo, nako, yung pagkain po, nako, yung parol po, nabanggit nyo una. Kayo po ba, bumibili pa ng parol at naglalagay pa din hanggang ngayon sa bahay ninyo?
Hindi na ngayon kasi sa Australia, wala kang mabibili na mga kapis, yung mga kumikumititap. Pero marunong akong gumawa.
Talaga po ba? Kayo marunong gumawa mismo?
Hindi ba nung mga nasa elementary tayo? Oh. Ay, bata ka nga pala, no?
Ay, hindi
we
po.
Learned.
Nagagawa rin po tayo niyan, yung mga parang sa papel o cardboard.
Tama. Oo. Mm. So, iyon ang tradisyon na gusto naming i-preserve para sa mga Pilipino dito sa Australia.
Ito, tama po yun. Ano, nakakatuwa yung mga parol kapag nakikita nyo pa rin. Nga nabanggit nyo, simbolo yun. Ano. Kayo po ba, Tita Mila, din, di ba yung tayo po sa Pilipinas noon, kung kayo po inaalala nyo pa, pag ba, halimbawa, minsan September pa nga lang, itinatayo na yung Christmas tree. Di ba, ng mga pamilya. Kayo po ba, yung naging tradition din sa inyo yan?
Yung Christmas tree ay hindi gaano kaaga, pero yung parol ay lumalabas kaagad kasi iyon ang simbolo ng Advent of Christmas, yung simbang gabi.
Opo. So, at on 16, ano? 16 on December.
Tama.
Nakakatuwa po, nabanggit nyo na yung simbang gabi. Bago mo natin puntahan yung pagkain, yung simbang gabi po, naniniwala po ba rin kayo dun sa may wish kapag nakompleto ninyo?
Oo naman.
Oh, di ba
oo
po? Naman. Ba, ilang beses po kayo nakakompleto na?
Dito sa Australia?
Oo po.
Hindi marami. Dahil mahirap pumunta sa umaga before work.
Aga po din kasi. No? Sa Pilipinas po, minsan mga alas 5 pa lang. Alas 4 po ba
alas
ang simbang gabi?
Hanggang
napaka-aga, no? Pero po dito, meron pong ibang simbang gabi na parang anticipated naman. Diba? Yung gabi talaga na nangyayari.
Oo. I think it is a sign that we have adapted traditions to the countries where we live. And it is one way of preserving our own traditions.
Totoo po yan. Kayo po, Tita Mila, ilang taon na po kayo sa Australia na naninirahan?
Inilalabas mo naman ang
bawal pala mag-age reveal. Hindi pala pwede mag-age reveal. Pero for the sake po, parang ilang taon na, hindi ko nababanggitin kung anong taon. Pero kayo, alam ko po na kayo medyo may matagal na rin dito. Isa sa mga pundasyon na dito sa Australia. Pero hindi po matanda pa si Tita Mila. Napaka-bagets pa po nito. No? Ang tanong ko po kasi, kaya ko po na itatanong. Kasi syempre, nung kayo unang mga pagdating nyo dito ng mas mga nung mga nakaraang taon, syempre hindi pa lahat maraming Pilipino noon. Ano?
Tama.
Diba?
Tama ang sinabi mo, TJ. So I migrated in the 1970s and that was the second wave of the Filipino migration. Maraming mga young Filipino nurses who came around that time between 1965 and 1979. And many of us were single. We did our training, nagtrabaho na kami dito at dito na rin kami nakipag-asawa. So that period of migration meant na maraming intercultural marriages. And it also meant as a flow on na Christmas celebration among those families were always multicultural. Pilipino, pero Australian din at European.
Opo, iba-iba pala yun. Parang merge na siya talaga nung ano.
Tama.
Ano po yung adjustment yun nun? Siyempre, dahil nga sanay kayo na baka minsan yun at Cebuena na hinihintay 12 midnight, pero sa iba pala hindi. Gabi palang kumakain. May mga ganong klase po bang adjustments during that time?
Not really. Among the Spanish groups, ang Noche Buena nila ay December 24 din. Mm-hmm. Among the Australians, meron din silang Christmas carols at saka Midnight Mass.
Mm-hmm.
So, meron ding mga tradition that cuts across cultures,
mm-hmm,
na hindi na kailangang palitan ng mga Pilipino. Ang adjustment ng mga Pilipino dito ay pagkain. Kasi in the 1970s, 80s, even in the 1990s, yung mga ingredients ng pagkain na hindi pa
hindi available.
Mm-hmm. But you know, we always adapted, and then we made the other cultures come to the fusion of Filipino and Australian food.
Naku, nakakatuwa po yun. Ano? Kasi syempre may mga nabanggit yung ingredients minsan, hindi available dito.
Oh, oh.
O di kaya naman masyadong mahal kung available man. Parang important pero mahal. Ano? Tapos yung mga pagkain po ninyo, kung ano yung available. No? Pero nung time po na yun, nami-miss nyo ba din halimbawa ang mga caroling naman na mga Tagalog or Bisaya or iba pang mga language sa atin na yung mga songs, OPM songs natin na napang ano. Syempre diba pa nag-Christmas carols, pero syempre Australia na English po yun, di ba? Meron po bang moment din na ganun, ay parang nakaka-miss yung ano? May ganun po ba?
Ang talagang na-miss namin in the earlier days, lalo na sa mga taga-rural na Filipinos, na mga kababayan natin, ay yung house-to-house caroling. Kasi wala dito.
Opo, yung bigla na lang may kumakatok sa ano nyo at tapos sasabihin nyo patawan. Ayaw pala magbigay ng ng barya. Kaya di ba po yung mga bata bibigyan ng barya, di ba?
Oo, noon sa Pilipinas. But it was really hard to institute that here. It's now easier kasi may mga, dito sa Melbourne, may mga choirs na nag-o-organize na they come to your house, kakantahin ka, and then they move from house to house.
Opo, tapos sila, yun yung parang karaling pero nasa loob po ng bahay, this time.
Tama.
Unlike sa atin sa Pilipinas, nasa labas, di ba?
Nasa labas.
Tapos baka habulin pa ng aso. Yung mga ganun po, di ba?
Meron
na. Nasad, di ba? Nakakatuwa po yun, ano, na yung mga bata na, ang pangaroling po ay yung tansan. Yung naaalala nyo po ba yan? Yung piniping tansan, tapos yun yung parang, ano bang tawag sa, parang kumakalansin.
Tambourine,
ganun po, di ba? Di ba po isa yan sa mga memories natin ng kabataan sa Pilipinas, di ba po?
And memories we always remember. And even if we don't remember, later on, the happiness that those memories bring us is stay in our hearts. Because Christmas is always in our hearts. And that's why the theme of the Christmases that we're organizing now is Christmas in our hearts.
Yung Geelong po sa mga kababayan natin na nasa iba't ibang paparte ng Australia, yung Geelong po ay regional area dito sa Victoria. Pero actually, mga 1 hour lang siya from Melbourne po, eh, no? Napakalapit. Pero Tita Mila, ang ito po ay ginawa, inorganisa ng Filipino-Australian Friendship Association of Geelong Incorporated. Kailan po ba nagsimula itong grupo ninyo?
Itong grupong ito ay nagsimula noong September 1981. Earlier, nabanggit ko na maraming nurses na dumating noong 1970s, nakipag-asawa po sa mga non-Filipinos. Many of them settled in Geelong, and itong mga young families po decided to form a club called Filipino-Australian Friendship Association, FAFAG, to provide social activities para sa mga young children, families nila. But dahil wala nga maraming Pilipino noon doon sa Geelong, palagi silang naiimbitahang magsayaw, magluto ng pagkaing Pilipino. So, eventually, they worked with council and they built their own clubhouse. So, they own their own clubhouse in Geelong now.
Nako, parang nakakatuwa po pala na may gantong klase ng mga grupo. Sa Geelong po, original area, marami pong mga Pinoy ngayon na, no? Parang fast forward mula sa ginawa yung tinaguyod itong FAFAG, ngayon po ang dami na rin Pinoy siguro. Gano'n po kakadami na ang mga Pinoy dyan?
Maraming Pilipino doon at lalo pang nadagdagan after COVID. So, in the ABS census of 2016, there were less than 1,000 Philippine-born Filipinos who identified as Filipinos at that census, living within Geelong itself. And then in the census of 2021, halos 1,500 ang dumagdag. So Currently, the general description is the Filipino community is the fifth largest of the culturally and linguistically diverse background community group in Greater Geelong. And this comes after mga Mandarin speakers, Punjabi, Hindi, Macedonians, Croatians, fifth ang Filipino.
Naku.
So this is a big jump for us.
Napaka, kahit po sa census sa buong Australia, di ba, panglima na ang Pilipinas,
tama.
Ano? Ang mga Pilipino or mga pinanganak sa Pilipinas na mga nandito sa Australia. Nakakatawa po na kahit san sulok talaga, no? At marami sa regional, parang sabi nga nila kahit sa ibang mundo, kahit san pong sulok ng mundo, lagi may Pinoy. Kayo po ba naniniwala kayo dyan?
Naniniwala ako dahil palagi ako nagbibiyahe and wherever I go, may mga makakausap kong Pilipino. Kaya kung halimbawang nasa ibang lugar ako at Pasko, punta lang ako sa simbahan, meron na ako makikitang mga Pilipino.
Lagi pong present pag may misa, no? Nakakatuwa po na ayun nga na ganitong klase ng organisasyon na inaitaguyod at sa nagkaroon ng mga ganitong klase ng event na ginagawa. Ito pong Pasko sa Geelong, at kailan po ito nagsimula? Ito po ba'y kamakailan lang o matagal na rin ginagawa ng Fafag?
This is the interesting part of our local communities here in Victoria, no? Na may kanya-kanya tayong Pasko. Sa Ballarat, sa Bendigo, Shepparton, Warrnambool, and Geelong. Para sa amin sa mga taga-Geelong, we always wanted to open up the doors of our clubhouse, pero limitado kami ng space at saka ng pondo. Pero ngayong taon na to, nabigyan kami ng kaunting pondo to open up to other groups. Ang wish talaga ng founding members namin is to have it outdoors. Kasi yung club namin, we can only take 100 people inside. Pero ngayon, pag binuksan namin yung pintuan, we could have more than 400, 500. This is our first Pasko sa Geelong as a community event accepted by council. And we are hoping that all Filipinos from different parts of Barwon area would come, and from Melbourne as well. We are dedicating this to our founding members. We've lost two of our pillars of the community in the last 4 weeks. So people in Melbourne will know Barry Barkle, who was our president for 20 years.
Naku, napaka-legacy na po pala.
Oo, and George Sparkers was a Dutch engineer married to a Filipino who built our clubhouse. He passed away just before turning 90, 2 weeks before Barry, two best friends.
Naku, for sure ito pong magaganap na Pasko sa Geelong, ay i-honor niyo po yung kanilang mga na-i-contribute dito sa organisasyon.
Opo, at ang special na message po ay galing sa Governor General of Australia, sent a personal message for us to read to honor all the volunteers, the Bayanihan spirit, and the founding members of all these aging groups.
Naku, nakakatuwa po. Pero bukod po dyan sa pagbibigay pugay natin sa mga founding members, ano po yung mga aasahan sa Pasko sa Geelong? Naku, parang na-imagine ko na maraming pagkain din dyan.
Marami po kaming plinano para sa inyong dadalo sa amin. We're going to have the Philippine Consulate General come to Geelong at saka the staff. So all the rural people will meet staff members of our consulate in Melbourne. We have dignitaries, the councillors and the state MPs. We've got choirs. Bicaan Choir from Melbourne is going. And then the Geelong Youth Choir. Puro mga bata. Ay kakanta rin. Performers from Melbourne. So Pazer from Clayton, because they're friends of Fafag for many years. We have our own local singers in Geelong na mga Pilipino. Ang galing kumanta ng mga Pilipino sa Geelong eh. And then we also have other performers who volunteered, strictly Bayanihan. We have storyteller Ana Manuel coming as well.
Nako, parang exciting po pala. Madaming performances at mga aabangan na ganito. At syempre pa yung pakikipagsalamuha lang sa kapwa Pinoy, yun ang pinakamahalaga po. Ano, lalo na sa isang komunidad at syempre pa regional area na nakakatuwa na ma-meet mo yung mga kapwa Pilipino. At hindi lang pala kapwa Pilipino, pati yung mga iba pang lahi na nandito sa Australia na magsama-sama para sa isang event na ito. Ano po?
Tama.
Abang, pwede niyo po bang imbitahin yung mga kababayan natin na pumunta dyan sa Pasko sa Geelong?
Iniimbita ko po ang lahat ng mga kababayan natin hindi lang po sa Geelong, kundi sa lahat ng lugar dito sa Victoria. Dumalaw po kayo sa amin. There's a lot to see in Victoria. Make it a day trip. We will always welcome you. Remember, in Australia they say, do not be a stranger. Come and join us. Share your spirit of happiness. Happiness lives in the heart. And that is why we always keep Christmas a happy event in our heart. We will see you on our event.
Nako, ibanggitin niyo po kung kailan yung event.
Hindi pa pa nabanggit. Okay. I-summarize ko po. 2nd of December is Pasko sa Ballarat. 3rd of December is Pasko sa Geelong, 10 to 4. And it's on our website. On the 5th of December is Pasko sa Melbourne naman. And on the 9th of December is Pasko sa Warrnambool. Kaya, you will never be short of friends. Come and join us.
Naku, nakakatuwa. Parang kabisado yun talaga yung mula sa Ballarat, sa Warrnambool, sa muna sa Geelong, tapos Melbourne, tapos Warrnambool. Naku, yun po yung mga dates na nabanggit po ni Tita Mila. Eh, kayo po yung mga, lalo mga sa Victoria dyan, eh, pwedeng nyo pong puntahan ito, lalo na parang gusto nyong isa-isahin. At para na rin kayo nakapunta sa iba't ibang lugar dito sa Victoria. Naku, maraming salamat Tita Mila sa pagsama sa aming napakinggan po natin si Tita Mila Kitchelo, ang presidente po ng Filipino Australian Friendship Association of Geelong.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.